Yes, vi begynner. Den bærbare mikrofonen var tom for batteri, så vi får hjelp på den måten her. Det noen som pleier å høre på forelesninger på nett, og som vet om det fungerer like bra å bruke den? Jeg har for så vidt ikke noe valg. Nei, det skjønner jeg, men litt kanskje. Ja, vi fortsetter der vi slapp. Aller først så begynner du å skrive med egen penn. Dette dere kanskje vant til nå, eller jeg den eneste som forholder meg til det her? Nei, bra. Ok. Det vi skal gjøre er at vi skal gå gjennom og repetere bare bittelitt og ta siste del av metode. Og så fikk jeg innspill forrige semester at det var ønskelig med en sånn ikke pensumrelatert, men likevel kanskje litt relatert gjennomgang av hvordan gangen i en sak er. Det kunne vi sikkert gjort på slutten av semesteret, men jeg tenker at det er uansett greit for dere å ha et bakteppe for hvordan man får rett, da. Så jeg skal ta en gjennomgang av det. Så skal vi se på ulike selskapsformer som vi kan ha. Og deretter så skal vi se på de ulike selskapsformene, først og fremst aksjeselskap, AS. Vi skal se på hvordan vi etablerer selskap, og da særlig hvilke formelle krav det er til registreringen. Så da begynner vi litt med det som er beint og rent ut bestemmelser. Bare for å forklare det, jeg tror kanskje jeg gjorde det litt dårlig forrige gang. Altså, når jeg snakker om juridisk metode, så handler det om metoden vi jurister bruker, eller andre bruker, for å komme frem til det juridiske svaret. Og så har vi da masse ulike kilder vi kan se på og bruke i den sammenheng, og det er de kildene som vi ser på i forelesningen nå. Så det handler om hvilke argumenter er det som er rettslig relevante. Jeg tenker jo at verden trenger mer juridisk metode, fordi det er en sånn som dere lærer på universitetet, det er liksom evidensbasert måte å komme fram til svaret på. Når jeg hører amerikansk president som bare jodler ut av seg det ene etter det andre om injisering av antibac i kroppen og sånn, så skulle jeg kanskje ønske at han hadde en litt sånn metodisk analyse av det. Yes, vi så på reelle hensyn forrige gang. Reelle hensyn, det er jo da rettsanvenderens egne vurderinger. Men det er ikke helt fritt frem å bare bruke reelle hensyn for å avgjøre en sak. Vi har jo alle disse andre rettskildene, og som regel så er reelle hensyn aktuelt når man står på slutten av en vurdering og skal ta et valg innenfor lovens rammer, og skal ta et valg basert på hva som er den mest fornuftige, den beste, den mest rettferdige løsningen innenfor lovens rammer. Begrepet er, som jeg har sagt også forrige gang, omdiskutert, fordi det kan liksom brukes for å skjule hvilke vurderinger som egentlig ligger bak. Altså man står helt til slutt og skal velge A eller B, og så velger man A og skriver at sterkere eller hensyn tilsier at ektefelle A må få bilen utlagt i forbindelse med skilsmissen. Og så er det egentlig noe vikarierende hensyn bak. Men i det store og det hele så er det en kilde som man lener seg på for å finne en rettferdig praktisk løsning. Så er det en fellesbetegnelse for alle sånne typer godhetsvurderinger, godhetsbetraktninger, rimelighetsbetraktninger og de konkrete forholdene i hver enkelt sak. Vi snakket litt om sykejournaldommen sist, gjorde vi det? Nei? Sykejournaldommen kom på 70-tallet, og den er helt fjern for oss å tenke på i dag, men saken var at det var en pasient som henvendte seg til sykehuset for å få ut sin pasientjournal. Det sa sykehuset nei til. Og så fikk han da, som ofte skjer i saker av prinsipiell betydning, at det kommer noen og funder saken, sånn at han kan ta det til videre oppover i systemet, og den saken gikk helt til Høyesterett. Jeg tenker i hvert fall at det er helt opplagt at hvis jeg tar kontakt med sykehuset, så skal jeg selvfølgelig få innsyn i min pasientjournal. Det er jo min helsehistorikk. Og det man gjemte seg, eller ikke gjemte seg, men det man anførte der, og her var man da i et lovtomt rom, det var ikke avklart. Nå har vi offentlighetsloven og mange ulike lover som regulerer på en måte innsynskravene våre, og vi har lovfestet rett til innsyn i sykejournalen vår. Men det som ble anført fra sykehuset var at det ville bli så mye merarbeid hvis alle skulle ha rett til å få ut sykejournalen sin. Og da har du motpolen da, som var det aktuelle tilfellet. Jeg tror dere har behandlet meg galt. Jeg tror jeg skal saksøke dere, sykehuset, fordi jeg tror dere har feilbehandlet meg. Og så sitter Høyesterett og skal vurdere, ok, merarbeidet dømmers, kontra hans selvfølgelige rett til, tenker vi i dag, selvfølgelig rett til innsyn i egne helseopplysninger, men ikke minst muligheten til å faktisk se hva de har gjort. Hvis ikke så vil du aldri ha, da har de monopol på informasjonen. Og det de gjorde i den saken var å falle, så det var et lovtomt rom, det var ikke avklart, men sterke reelle hensyn talte for at en pasient selvfølgelig har rett til innsyn i sin sykejournal. Så den dommen kan dere bruke for å illustrere hvordan reelle hensyn kan spille inn på vurderingene. Vi snakket også kort om sedvane, tror jeg. Sedvane, det gir uttrykk for et bestemt handlingsmønster. Hvis jeg går på stien til hytta mi, og så kommer naboen og sier at jeg ikke har gangrett, så kan det hende at jeg har en sedvanerettslig rett til å gå til hytta mi over hans grunn. Det bygger altså på en bestemt opptreden, bestemte oppfatninger av hvordan ting har vært, eller hvordan ting har blitt fulgt i lang tid. Og det er da også her særlig aktuelt i lovtomrom. Mange av dere har kanskje hørt om det som kalles for hevd. I Norge så er det sånn at du kan hevde din rett til en eiendom eller til ulike typer bruksrettigheter, for eksempel en veirett, gjennom tiden som er gått. Men da er det et vilkår, og det tror jeg var inne på forrige gang, at man er i god tro. Så dere som nå har løpt hjem til far, hvis noen er gårdbruker, har sagt at du må si at eiendomsgrensa går mye lenger bort enn det du egentlig sier, da er man ikke i god tro. Og denne beiterett i Balsfjorddommen er et uttrykk for det. Det var, litt forenklet forklart, så var det mange gårder som gjennom 150 år hadde latt mine og dine og dine og dine sauer beite på et felles utmarksareal hvor alle eide sin del, men hvor sauene gikk på kryss og tvers. Altså, man hadde gjennom 150 år akseptert og hatt en ordning hvor dette store utmarksarealet som vi på sett og vis har vår egen del av, det er et felles beiteområde. Og så var det en av gårdene som la om drifta, jeg tror den ble solgt, og så var det en som, hva vet jeg om det var hytter eller hva det var, men han ønsket i hvert fall ikke at sauer lenger skulle kunne beite på hans utmarksarealer. Og da kom Høyesterett til at her har det gått så lang tid, det har vært en bestemt oppfatning av hvordan dette har vært, alle partene har forholdt seg til det, alle partene har akseptert det, og alle partene har benyttet seg av det. Så de øvrige gårdbrukerne fikk da, sauene deres da, fikk beiterett på denne grunneierens område, og vice versa, så han fikk også fastslått at hvis han anskaffet sauer, eller andre typer beitedyr, så kunne de beite på de øvrige gårdbrukernes arealer. Men det må jo altså være særlig, det er jo særlig aktuelt i lovtomrom, og det er ikke sånn at du kan endre loven ved hevd. Du kan faktisk endre hvem som eier en eiendom, men det skal svært mye til. Jeg hadde tidlig i min juristkarriere, så fikk jeg en henvendelse fra en eldre kar som måtte kjøre opp på nytt. Han hadde kjørt på en fotgjenger, og så måtte han kjøre opp på nytt. Og så hadde han oppkjøring, og så hadde han kommet på en vei hvor det ikke var forkjørsrett, og det her var på et mindre sted langt fra Gjøvik og Lillehammer, og bare hamra gjennom det krysset uten å vise en gang at han hadde tenkt til å ta hensyn til om det kom noen fra høyre. Og sensor påtalte det og sa at der har du vikeplikt, og med den farta du holdt, så ville ikke du hatt mulighet til å stoppe. Så den eneste grunnen til at vi hadde unngått en kollisjon der, var hvis vedkommende som kom i det krysset så oss, eller tok hensyn til oss, eller ikke sto på retten sin. Hans forklaring på det var at det kommer aldri noen der uansett. Det er liksom de sånn banalt tåpelig eksempel på sånne typer, det kan du ikke bygge noen sedvanerettslig regel på, at det aldri kommer noen fra høyre I et kryss hvor du etter loven har vikeplikt. EØS-rett, det noen som har fått med seg en EØS-rettslig diskusjon I Norge det siste året? NAV? Ringer det noen bjeller? Norge jo en del av EU gjennom at vi at vi har EØS-avtalen som på nærmere angitte vilkår gjør oss til en del av deler av EU I hvert fall. Det en avtale som Liechtenstein, Island og Norge har gjort med EU for å få tilgang til EU sitt indre marked. Og der I EU så det jo disse fire pilarene, at det fri bevegelighet inne I EU, så skal det være fri bevegelighet for varer, personer, for så vidt også selskaper, tjenester og kapital, penger. Så har man en del forpliktelser overfor EU, at man plikter å innrette sig på en sånn bestemt måte, og EØS-retten kan få helt avgjørende betydning for hvordan ting skal foregå I Norge. Og NAV-saken et eksempel på det. Det som kjernen, jeg ingen velferdsstatsekspert eller NAV-ekspert, eller hva man skal kalle det, men det som kjernen I NAV-saken, det at norske myndigheter, de innvilga ulike typer ytelser, først og fremst altså uførestønader og sånne ting. Og så sa de, du får ikke lov til å dra ut av Norge når du mottar denne stønaden. Denne stønaden får du når du I Norge. Og så viste det seg at det I løpet av de siste, nå har det ikke konkludert, men jeg tror noen jurister inne på at det har gått 25 år, hvor det har blitt praktisert fra NAV sin side, at du blir straffet hvis de oppdager at du har vært I utlandet. Hvis du har vært I et annet EU-land, så har staten sågar satt deg I fengsel, fordi du har vært I utlandet når du har fått den ytelsen fra det offentlige. Og det kom det fram at var en praksis som I strid med EØS-retten, og det ser vi jo altså at det skal være fri flyt mellom, eller inni EU, og da særlig kan vi jo tenke oss at det gjelder da personer og kapital. Så når du først inne I EU, inne I EØS-avtalen, så skal du kunne dra til Spania og fortsatt få den uføre trygda di, fordi det skal være fri flyt av varer, av kapital og personer innenfor unionen. Nå hører det jo med til historien, som jeg ikke synes har kommet så godt frem, at alle de som faktisk dro til, eller jeg har ikke belegg for å si at alle, men jeg mener at det var slik at man fikk jo faktisk beskjed om at det straffbart å dra til utlandet og få den, og hvis du fortsetter å få den ytelsen. Så alle har jo på en måte på sett og vis overtrådt det de hadde kunnskap om at var ulovlig, og så reddes man da av EØS-retten, selv om det ulykksalige jo at folk faktisk har vært I fengsel og fått store bøter tilbakebetalingsplikt. Vi ikke I Norge medlem av tollunionen I EU. Vi ikke en del av landbrukspolitikken I EU. Men gjennom EØS-avtalen så kan EU-retten overstyre norsk rett. Det har Norge forpliktet seg til. Ok, vi har gått gjennom de sentrale rettskildene. Lovteksten, lovforarbeider og rettspraksis helt sentrale, og det de tre dere I all hovedsak, det de kildene dere kommer til å gå til, I tillegg til kanskje reelle hensyn. De har ulik trinnhøyde. Jeg har ikke her en gang for alle tatt stilling til hvilken kilde som sterkest, men det opplagt at lovtekst, lovforarbeider og rettspraksis av de aller sterkeste rettskildene, og at det eventuelt kan være internasjonale forpliktelser, altså EØS-rett som kan komme inn og overstyre det. Vi har sett på de ulike tolkningsmetodene. Det noen som husker innekattdommen? Emmeline har jeg faktisk funnet ut at den katten het. Og Emeline, hun var en innekatt, og i dette borettslaget, hvor det da var et forbud mot hund og katt, så tolket altså Høyesterett det innskrenkende, og sa at innekatt ikke omfattet av forbudet mot hund og katt. Så har vi den utvidende tolkningen, altså hvor man lar ordlyden omfatte noe mer, og da har vi passbåtdommen. Det var det vedkommende som hadde ført, jeg tror det riktige ordet kan være en sånn skjærgårdsskip, sånn 70-tals skjærgårdsskip, i beruset tilstand, og han ble da straffet på bakgrunn av bestemmelsen om at det var ulovlig å føre skip i beruset tilstand. Da utvider man den normale fortolkningen av hva som er skip. Kvakksalvedommen, det var det samme, altså kvakksalver, en som prøver å behandle folk uten nødvendigvis å ha noen lisenser eller noen kunnskaper sånn formelt sett. Han hadde hatt utuktig omgang med noen av sine pasienter, og det var en bestemmelse, uten at jeg har lest den, som gjorde det straffbart for leger, og her utvidet man da leger til også å gjelde kvakksalvere. Det er jo problematisk, sånn utifra det vi har hørt om at man innenfor strafferettens område skal være særlig aktsom med klare lovbestemmelser, men jeg tror nok at dette var så opplagt straffverdig at man fant en knagg, og så hang man, ikke han, men hang straffen på den knaggen. Hønsehaukdommen, er det noen som husker den? Ingen. En. Ja. Hønsehauken eller hønsa?
Ja,
og hvorfor, jeg får oppsummere, fordi sånn det var en gårdbruker som skjøt et hønsehauk som angrep hønsen hans. Hvorfor var det problematisk?
Hønsehauken er fredag.
Hønsehauken er fredag. Helt riktig. Det lovgiver hadde gjort var å si, man hadde ikke sagt noen ting, man hadde skrevet at bufe, hvis et freda vilt er i direkte angrep på bufe, så kan du skyte freda vilt, da kan du ta livet av freda vilt. Bufe er alpaka og storfe og masse ulike dyr, som i mitt hode sånn har tilfelles at i hvert fall har fire bein og eies av et menneske. Men det man da så var at at høns er jo åpenbart ikke bufe, men når man da gikk gjennom disse ulike kildene, og da først og fremst lovforarbeidene, så man spor av at det de har ment er faktisk at også høns skal være med. De har bare brukt bufe-ordet, kanskje i mangel på kunnskap om hva som faller inn under det. Så han ble da frifunnet for å ha drept denne hønshauken, fordi intensjonen til lovgiver var at han skulle kunne gjøre det. Han skulle kunne skyte den. Da utvider du, eller du går jo egentlig helt på siden av hva bufe er, men du utvider på en måte bestemmelsen til å omfatte noe mer. Er det noen som har lyst til å ta en analogi? Analogien her er jo en analogisk tolkning, vil si at du bruker hvordan noe er regulert for noen på et område, på et lignende tilfelle, fordi du kanskje ikke har aktuelle bestemmelser. Og de siste 50 årene så har det kanskje vært mest sentralt på ektefeller, altså samboernes område, å se hen til reguleringen for ektefeller når det kommer til formuesstilling, skilsmisse, separasjon, samlivsbrudd, da, som en felles betegnelse. En antitetisk tolkning. Noen. Ekteskapsloven, paragraf 3, jeg jobber ikke veldig mye med den loven, men den sier noe sånt som at du ikke kan gifte deg med, altså rett opp eller rett ned i linje, da. Det vil si mor, far, bestemor, bestefar oppover, og barn, barnebarn nedover, og så inkluderer man søsken. Hva er en antitetisk tolkning av det? Ja. Ja, for eksempel. Så antitesen fra ekteskapsloven paragraf 3 er at antitesen er du kan gifte deg med alle andre. For eksempel søskenbarn. presiserende tolkning, da var vi inne på en dom som jeg eller som kalles for nødtestament i sånn juridisk litteratur, hvor da vedkommende hadde tatt livet sitt en natt og hadde da gjort noen nedtegninger omtrent samtidig, i hvert fall rett før det, som ikke hensyntok de strenge reglene for opprettelse av testament, som da først og fremst er vitner og en del andre ting. Og da kommer man, for det er en bestemmelse i arveloven som sier at man kan på nærmere vilkår, hvis situasjonen er en nødsituasjon, så kan du opprette et nødtestament. Og jeg brukte vel eksempel at Børge Ausland og Mike Horn som opplagt ikke får tak i noen vitner hvis de skjønte at dette bar galt av sted, der ville man nok kanskje hatt en nødsituasjon og kunne opprette et nødtestament. Tenkt eksempel bilulykke, du skjønner at hjelpa ikke kommer i tide, fryser på fjellet, skjønner at du ikke kommer til å overleve. Og her stilte vel faktisk, jeg tror flertallet, det var en 3-2 avgjørelse av 5 dommere, og jeg tror faktisk flertallet her i dommen stilte nærmest som et vilkår, da, altså at han kunne ha gått til naboen og fått vitner. Og så er jeg enig med mindretallet der da, som sier at det er ikke praktisk mulig, jeg vet ikke i den situasjonen, men det er nok riktig at, som mindretallet også er inne på der, at for han så er jo dette en nødsituasjon, selv om det var mange års tanker som kuliminerte en og samme kveld. Men dette er altså en presiserende tolkning, hva er en nødsituasjon, og i arverettslig sammenheng så ble ikke dette presisert til å være en nødsituasjon, snarere tvert imot. Og hjorteskrottdommen, det var jo disse helt sikkert noen rikinger som jakta på Hardangervidda, og så fikk de et helikopter til å komme og hente viltet når de hadde skutt det. Dette var en nasjonalpark. Helikopteret, det var 15 meter over bakken og hadde et nett under seg som de lessa viltet oppi. Problemet, mente politiet eller lensmannen, var at det ikke var lov til å lande med helikopter i utmark. Den presiserende tolkningen her er jo selvfølgelig at det å lande er ikke det samme som å være 15 meter over bakken. Og så tror jeg nok at den egentlige grunnen, altså bakgrunnen for at vi har en bestemmelse da, som sier noe om at vi ikke skal lande med helikopter i utmark, og da særlig ikke i nasjonalparker, er jo selvfølgelig for at vi ikke skal gjøre det. Vi skal ikke ødelegge naturen. Vi vil ikke ha masse rikinger som bare flyr inn og så går seg en kort tur og flyr ut igjen. Men ikke minst så skal vi ta vare på viltet da. Det vil jeg anta at er et ganske viktig hensyn. Og jeg tenker jo at den rypa eller den reven eller den hjorten som var innenfor en liksom radius av det helikopteret som var 15 meter over bakken, det bryr seg jo katta om det landet eller ikke. Jeg er sikkert akkurat like stresset uansett. Men her er vi på strafferettens område. Dere ser avgjørelsen er fra 2012, og da trenger man en klarhet. Så her går Høyesterett inn. Altså hvis du skal straffe, så må den lovbestemmelsen være klar. Og det er den. Du må lande. Så Høyesterett går inn og presiserer hva en landing er. Veldig forenklet forklart. Ok. Nå trenger dere ikke å notere sånn kjempehardt. Jeg skal ikke være slem med dere på eksamensoppgaven. Dette er mer sånn praktisk just, eller kanskje min hverdag. Det er veldig ofte at jeg sier til kunder at jeg tror du har rett, men jeg tror ikke vi får rett. Eller jeg tror du har rett, men det kommer til å ta lang tid å få rett. Det er jo fordi at norsk lovgivning er bygd opp veldig bra, men det tar tid, fordi vi setter den rettssikkerheten så høyt, så tar ting tid å få avklart. Vi har to typer saker i Norge, sånn oppsummeringsvis. Det ene er da sivile saker, og det andre er straffesaker. Straffesaker er jo når staten går inn og sier at du har gjort et eller annet som du må straffes for. Sivile saker, det er jo alle andre saker. Det er meg mot deg, og det er deg mot meg. Men det er også meg mot sykehuset som ikke vil gi ut sykejournalen min. Og det er også meg mot veterinæren som tok for mye betalt, og det er meg mot kommunen som ikke gir meg lov til å bygge. Og det er aksjonær mot aksjonær som er uenig om forhold i aksjeselskapet. Civile saker de reguleres av det som kalles tvisteloven, og straffesaker reguleres av det som heter straffeprosessloven. Og så har vi en lov i tillegg som heter domstolloven, som regulerer mer sånn opptreden i domstolen. Dette trenger dere ikke å kunne på eksamen. Det første som skjer, da, det er at man har en problemstilling, man har et selskap med noen styremedlemmer, eller man har en aksjonær for eksempel, som er uenig i beslutninger tatt av styret, og som da begynner en diskusjon. Og som regel da, så engasjerer en eller begge, i hvert fall etter at den ene har engasjert advokat, så er det veldig ofte at den andre engasjerer advokat. Og det som da ofte skjer er at advokaten enten begynner diskusjonen med motparten, eller sier til, som også skjer veldig ofte, at man sier at her har du har ikke rett. Så jeg kan ikke, du kan ikke gå videre med det her. Da taper du. Det som er viktig, og det kan være greit at dere husker på, at man har krav på det som heter fri rettshjelp i Norge. Så i enkelte eller flere typer saker så har man, hvis man tjener tilstrekkelig lite eller under en viss terskel, så har du krav på at det offentlige går inn og betaler hele eller deler advokatbistanden din. Det er ganske lett å huske på. Hvis du er enslig, så er det 246, 246.000. Og hvis du har samboer, så er det samlet inntekt på 369, 369.000. Så hvis du er under de terskelene, så må du sørge for å be advokaten din eller den ansatte hos deg som lurer på noe eller noe sånt, om å undersøke mulighetene for fri rettshjelp. Som regel så oppnår man en enighet. Min opplevelse, og det håper jeg kanskje det blir deres opplevelse også, når dere kommer ut i arbeidslivet og forretningslivet, det er at det er svært få saker som ender i domstolen. Uten at jeg har et anslag, så vil jeg anslå at 1%, jeg vet ikke, men kanskje 1% av de sakene som jeg har på pulten min, ender i en rettslig konflikt. Det meste annet finner sin løsning på veien dit. Og da ofte, veldig ofte med at advokatene i samråd med sine klienter finner en løsning som alle kan leve med. Før du skal til retten, så må du i veldig mange tilfeller til det som kalles for forliksrådet. Om saken din skal til forliksrådet, det vil avhenge av hvor mye verdier det handler om. For vi har egentlig tre domstoler i Norge. Tingrett, lagmannsrett og høyesterett. Høyesterett har dere nå lært at har en sterk, det er en sterk rettskilde. Lagmannsrett er en ganske sterk rettskilde. Tingrett, nei. Men allikevel en rettskilde. Men før det så har vi noe som heter forliksråd. Og forliksråd, det er noe hver kommune har, hvor det som regel er noen medlemmer som er pensjonerte kommunestyremedlemmer eller bare oppnevnt av kommunestyret. Helt vanlige folk, deg og meg, ikke jurister, som behandler en konflikt. De behandler ikke saker som for eksempel familiesaker, eller saker mot staten, eller om patenter, varemerker, design og så videre. Og grunnen til det er for at det er ikke jurister som sitter der. Så særlig i familiesaker da, så kan man jo tenke seg at partene har et særskilt behov for å få en saksbehandling og en vurdering som må være godt rettslig forankret. Og derfor så skal man da rett til tingretten. Dette her er litt viktig at dere har med dere. Det skjer nesten aldri at man bare bang saksøker noen. Før det skjer, så har man en plikt til å sende motparten et varsel. Det er tvisteloven 5.2. Hvis du har et krav, så skal du sende motparten et prosessvarsel. Og det du skal gjøre der, er at du skal fortelle hva du mener er kravet ditt, hvorfor du mener er riktig, hva du krever, og konsekvensen av at motparten ikke aksepterer det. Og så gir du motparten en frist til å uttale seg. Og grunnen til at vi har denne regelen er jo selvfølgelig for at av og til så sendes det varslet, og så ser motparten at, oi, det var jeg ikke klar over, eller ja, det ser ut som du har riktig, eller at jeg er forpliktet til å betale for dette her, eller ulike ting. Da slipper man å gå til domstolen med en helt åpenbar sak. Og det andre er at man får i gang en diskusjon, så att man kanske kan bli enige. Men detta är ganska viktigt. I hvert fall hvis man ser på film att man bara plötsligt dumper ner ett søksmål i postkassa det vill aldrig eller det vill kanske ske hvis man är på fristens sista dag alltså enkelte ting må man har man kanske ett år på sig till att saksöka för och hvis du då har 364 dagar så räcker du inte det här. Jag säger att det är en skallregel, det är en bör-regel, men hvis du saksöker någon utan att ha sent detta först så kan det få betydning för sakskostnaden i retten, men det jag menar med det är att hvis jeg saksøker noen uten å ha sendt dette varslet først, så kan dommeren komme til at min klient eller jeg må betale alle advokatkostnadene, fordi dette kunne jo ha avklart hvis jeg bare sendte det varslet, så kan det ha at motparten hadde sagt, ja, greit. Etter at man har sendt det varslet, og i de fleste tilfeller fått svar på det, så lager man en forliksklage eller en stevning. Forliksklage, det det som du sender til forliksrådet, mens en stevning, det et søksmål, det sender du til tingretten. Det en ganske sånn summarisk beskrivelse. De faktiske forhold. Hvilke krav du gjør gjeldende. Hva de kravet bygger på. Peder Aas kjøpte huset med adresse NTNU-veien 12 i 2018. Det faktiske forhold. Etter dette så oppdaget han at Bade lider av store feil og mangler. Han engasjerte takstmann Henrik Larsen. Henrik Larsen har utarbeidet en rapport. Som det fremgår av rapporten, så vil det koste 180 000 kroner å utbedre de ulike feilene og manglene ved badet. Bang. Det de faktiske forhold. Og så må du gjøre et krav gjeldende. Jo, det å få utbedret badet lik den prisen som i takstrapporten. Og så må du gjøre gjeldende hvilke rettsregler som du påberoper deg. I dette tilfellet så det en lov som heter avhendingsloven, som gjelder kjøp og salg av eiendom. Hvor du da sier for eksempel at avhendingsloven 3.7 sier at du har en opplysningsplikt, og jeg vet at dette var noe du måtte vite, basert på et eller annet. At en rørlegger har sagt at han var der 2 uker før og prøvde å fikse det problemet, men fikk det ikke til. Og så må du angi den påstand, hva det du krever? Jo, det jeg krever dom for at han skylder. Jeg skal ha et prisavslag på 180 000 kroner, sånn at jeg kan gå og reparere, eller hyre inn et firma til å reparere det badet. Så må du også angi hvilke bevis og vitner som du skal ha med. Og det må du gjøre i god tid før du skal i retten, så noe sånn der filmopplegg i Norge, hvor du bare drar et vitne fra gangen og inn, og bare overrasker alle, eller at du bare drar opp et dokument i retten, det vil så å si aldri skje, og du vil så å si aldri få anledning til å gjøre det. 2 uker før jeg skal i retten, så vet jeg absolutt alt. Jeg vet alle bevisene, jeg vet alle vittnene, jeg vet hva de vittnene, jeg tror i hvert fall, jeg vet hva de vittnene kommer til å si, for det har motparten skrevet. Så det nesten et skuespill, men det handler om å fortelle, summere sammen alle de momentene, og så fortelle hvordan du mener at det egentlig henger sammen. Ja, vi avslutter med bare at motparten får da en tilsvarsfrist, hvor motparten på samme måte svarer med de faktiske forhold, hvilke bevis, hvilke rettsregler, og en påstand til slutt. Påstanden kan jo for eksempel være at kremen frifunnet, altså at jeg ikke skal betale 180 000, jeg skal betale 0, men det kan også være at jeg henter en egen takstrapport, og han takstmann sier at dette koster 80 000, jeg erkjenner ansvaret. Men det koster bare 80 000. Og da får man en sånn vurdering fra dommeren, da. Hvilken takst man det som har rett, det en sånn håpløs situasjon. Ja, så det noen sånn planmøter mellom dommeren og advokaten, og så videre, og så videre. Forliksrådet, der tipper jeg at noen av dere kommer til å ende, kanskje som privatpersoner, kanskje som bedriftseiere. Veldig mange tilfeller så jeg antar og håper at dere etter forelesningsrekka her så vil dere kanskje være i stand til å dra en sak gjennom forliksrådet. For nå vet dere jo at dere skal sende et varsel og dere vet at forliksrådet skal behandle ulike typer saker. Og så etter hvert så vil dere vite litt mer om kjøpsrett og aksjerett og forbrukerkjøp og sånn. Så det veldig mange av dere vil kunne møte i forliksrådet og argumentere for saken deres. Ja, det andre her tror jeg var inne på. Vi holder på, det hadde egentlig passet med en pause, men det litt tidlig. Nå begynner vi på selskapsretten. For hva er et selskap? Jo, et selskap er, som det står der, det er en enhet som en virksomhet drives gjennom. Kort forklart. En juridisk person. Det som da skjer er at alle de inntektene og alle de utgiftene, kostnadene, som skjer i forbindelse med den virksomheten, det er det aksjeselskapet, eller ASA, allmennaksjeselskapet, som er ansvarlig for. Ikke jeg, ikke dere, men det er selskapet som svever et eller annet sted, som er ansvarlig for det. Det er et subjekt. Men selv om selskapet som regel ikke er, vi skal se på enkeltmannsforetak etterpå, men selv om selskapet ikke er en fysisk person, så er det jo alltid fysiske personer som står bak stiftelsen og ledelsen av selskapet. I Norge så har vi mange ulike selskapsformer. Hovedsakelig så skal vi her i dag se på enkeltpersonsforetak, aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Dere trenger bare å pugge, lese, gjøre oppgaver relatert til aksjeselskaper. Men dere skal likevel ha kunnskap om disse øvrige. Dette her er jo deres bord, altså dere er jo økonomer. Men samfunnet har jo behov for økonomisk aktivitet. Vi trenger det for å komme oss videre, og vi trenger subjekter, selskaper, som kan dra utviklingen videre og investere i utviklingen av samfunnet. Det handler om lønn, det handler om teknologi, og så videre. Og så er det veldig mange som har ønske om å drive en eller annen form for virksomhet. Jeg tror de fleste er innom den tanken i løpet av livet. Og så skal vi se forskjellen på et aksjeselskap og et enkeltmannsforetak. Jo, det er at aksjeselskapet det reduserer den personlige risikoen din for den virksomheten du driver. Så hvis du er ukjent med drift, dere vil jo ikke være det, men hvis man er ukjent med drift av selskaper, eller det å i hele tatt drive en eller annen form for virksomhet, så dårlig på pluss og minus, og dårlig med dokumentasjon, så bør man kanskje avstå fra å drive virksomhet i hele tatt, men da bør man i høyeste grad drive som et aksjeselskap. Og hvorfor har vi lover? Jo, fordi det er masse investorer, dette så vi på første forelesninger, mange investorer rundt omkring som putter penger inn i aksjeselskap uten at de overhovedet jobber der, at de sitter ikke i styret heller, men de har tro på ideen. De vil forvalte kanskje egen formue og putte pengene inn i det selskapet, og de har behov for beskyttelse. Andre styremedlemmer har behov for at det er innenfor visse rammer vi kan ta beslutninger. Vi kan ikke holde på med alt mulig rart. Og andre bedrifter må vite at det selskapet som jeg samarbeider med, som jeg handler med, de oppfyller visse krav som gjør at jeg vet at de forhåpentligvis vil eksistere om 6 måneder, 1 år. Jeg brukte vel eksempel her med dette røntgeninvesteringen, altså at man må vite at det er et solid selskap man handler med. Og her er det regler ivaretatt gjennom aksjeloven først og fremst. Og så kan man jo kritisere da at et selskap ikke, at det er ingen som er ansvarlig bak et selskap. Hvis et selskap går konkurs, så er hovedregelen at veldig mange, det kommer jo an på selskapet, men det er hovedregelen at pengene er tapt. Så den rørleggeren som hadde 200 000 utestående til NTNU, hvis NTNU gikk konkurs, den får ikke de pengene. Og det er jo problematisk for rørleggeren. Men som vi skal se, så er det på gitte vilkår, så kan ledelsen likevel bli ansvarlig, så det er ikke som å kjøre bil med, eller sånn, hva heter det på Tivoli, når du kjøper sånn go-kart som du bare kan krasje inn i, det er, selv om du har et aksjeselskap, så er det ikke fritt frem. Man kan til syvende og sist bli ansvarlig, men hovedgrunnen til at man ikke skal være ansvarlig er for at staten ønsker at folk skal drive virksomhet. Staten, Norge og verden trenger økonomisk utvikling, og hvis alle hadde blitt ansvarlig for investeringene sine, for virksomheten sin til syvende og sist, så hadde det dempet. Det hadde i hvert fall gjort for min del, tror jeg. Dempet lysten til å prøve å skape noe verdiskapning. Så staten tar høyde for at selskaper går konkurs, og vi leser ofte om i avisen at de slår stort opp, og det har vært litt sånn tabubelagt, at selskapet Gjøvik Graveservice, nå tror jeg vel det kanskje finnes, så i høyeste grad ikke konkurs, men Gjøvik Graveservice konkurs, og så oi, 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 de konkurs, de har sikkert gjort masse gærent. Nei, kanskje de bare regnet feil på et prosjekt. Så går man konkurs, og så plutselig står det noe annet på et skilt dagen etter, og så man oppe og går med en annen struktur. Og hva selskapsrett da? Jo, det regler om hvordan man skal organisere næringsvirksomheten sin. Det regler om hvordan man etablerer selskapet, kapitalforhold, hva selskapet skal gjøre. Det regler for hvordan man registrerer selskapet. Vi skal se på stiftelsesdokumenter i dag. Det regler for forretningsførsel, altså hvordan det vi skal forholde oss når vi driver dette selskapet. Det regler for avvikling av selskap. Veldig mange konkursboer som vi også har en del av, består av personer som bare stopper. Kanskje de har hatt en eller annen avtale med et eller annet selskap om at man leier seg inn på et eller annet prosjekt og tilbyr en eller annen tjeneste, en gravemaskinsjåfør, hva vet jeg. Og når det oppdraget borte, så bare stopper man. Man forholdt seg ikke noe mer til det. Da avvikler man ikke i tråd med aksjelovens bestemmelser. Og det regler om hvordan beslutninger tas, hvordan selskapet må forholde seg til kapitalen sin underveis. Vi har altså, disse tallene noen år gamle, jeg har ikke funnet helt dagens tall, men vi har altså nær 310.000 aksjeselskap i Norge. Vi har 180.000 enkeltpersonsforetak. Og så har vi 31.000 ANS og DEA. ANS ansvarlig selskap. Det deltagerlignet selskap. 24.000, det nesten så jeg ikke får til å stemme. 24.000 NUF, altså NUF norsk avdeling av utenlandsk foretak. IF et NUF. IF NUF, og egentlig underlag, jeg tror det finsk eller svensk eller noe sånt. Så hvis man da har morselskapet i Sverige, så etablerer man et NUF i Norge. Fjellreven tror jeg kanskje også eller i hvert fall var tidligere, de svenske, de har et NUF i Norge, hadde. Jeg tror kanskje de har endret på strukturen sin. NTNU så vidt jeg har klart å skjønne, en stiftelse. 6800 stiftelser, hvorav NTNU en av de, BI en av de. 5600 samvirkeforetak, det kan typisk være altså gårdbrukerne som går sammen og bygger et kjempesvært fjøs og driver det sammen i stedet for å drive på hver sin tue. Og så har vi 200, jeg tror kanskje 207 eller noe sånt, 200 ASA. Det allmennaksjeselskap, kreves betydelig med kapital for å lage de selskapene, og de som regel børsnotert. XXL ASA, Norwegian ASA. Fordi jeg også som så ulykkelig eller uheldig å ha aksjer der. Vi tar pause der til kvart over ett.
Litt lyd. Der. Vi, dere hører sikkert like bra nå som i stad. Da hører sikkert de, hvis det noen hjemme. Nå så beklager jeg at vi har holdt på i 3 ganger 3 kvarter med sånn innledning til det, selv om metoden jo absolutt en del av pensumet deres, så skal vi begynne å gå litt inn i bestemmelsene. Og jeg sa at det i all hovedsak aksjeloven dere trenger å forholde dere til, og det i all hovedsak aksjeloven jeg kommer til å gjennomgå her på forelesningene. Det dere vil se, både i læreboka og hvis dere slår opp i loven, at aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper har veldig korresponderende bestemmelser. Det liksom 2-2 og 2-2. Paragraf 2-1 og paragraf 2-1. Men det ikke nødvendigvis likt det som står der. Altså det kan være 30 000 i krav til egenkapital for et AS og 1 million for ASA, men det står gjerne samme sted i loven. Men konsentrer dere om aksjeselskaper. I tillegg så har vi en lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper som heter selskapsloven. Den skal vi heller ikke gå noe særlig egentlig inn på i det hele tatt. Så har vi stiftelsesloven. Vær klar over den. Og som dere vil komme borti etter hvert, så jo da veldig, veldig mange andre lover som også relevante for det å drive næringsvirksomhet eller i forretningshusfaget. Kjøpsloven skal vi nøye gjennom. Arbeidsmiljøloven skal vi nøye gjennom. Husleieloven. Det mange bestemmelser som kommer inn. Det ikke bare aksjeloven man forholder seg til. Det masse lover. Foretaksnavneloven skal vi se litt på i dag. Før det, jeg har sagt til dere at dere må være med og gi meg innspill, og hvis det noe jeg ikke informerer dere om, så må dere gjøre meg oppmerksom på det, og så videre. Jeg har notert meg at jeg må finne ut av eksamensdato og dato for innleveringsoppgave. Og så har jeg forstått at jeg tror vi har siste forelesning sånn etter planen 17. november. Når vil dere ha innleveringsoppgave da? Ja, hva en omfattende innleveringsoppgave? Jeg vet ikke. Men det krever jobb. Jeg tipper det vil være nært beslektet med en eksamensoppgave. Som vil kreve 4 timer med beinhard jobbing. Og så vil dere helt sikkert bruke mye mer tid på innleveringsoppgaven, for da har man bedre tid. Ja. Jeg bør kunne rette den på en uke, kanskje. Ja, jeg har gjort meg noen tanker om at jeg tror at vi bør ha den litt sent, sånn at dere kan mest mulig når det kommer. Det ikke noe vits for meg å gi dere en Pedros inhabil til å behandle det spørsmålet. Det ikke noe vits å gi den oppgaven nå. Men jeg tenker at å gi den ganske sent, men hvor det fortsatt vil være en forelesning som tar opp oppgaven og på en måte går gjennom oppgaven, at det ikke den aller siste forelesningen. Da skal jeg stå og fortelle dere så mye jeg kan og tør om hva som viktig på eksamen. For det handler jo om å få et best mulig resultat, uten at jeg skal smelle oppgaven oppå der. Men sånn 5. november da. Ja. Ja, 5. november, da får jeg det travelt med å rette også. Nei, men slutten av oktober da. Innlevering i slutten av oktober, og så skal jeg se om jeg ikke får lagt den ut allerede liksom om en uke eller... Nei. Det skal jeg også diskutere litt med dere utifra hva andre forelesere gjør. Vi legger opp til denne uka her lik som forrige uke, det vil si at det bare i dag. Men etter denne uka og mandag, altså neste mandag neste forelesning, etter det så dere i stand til, og har vi gått gjennom nok bestemmelse, at vi kan ha en øving. Så vi tar forelesning i dag, og øving og forelesning neste mandag, og så tar vi øving på torsdagen. Hvordan det nå for dere? Det sånn at det masse bare på nett? Hvordan det de ulike gjør det? Har de fleste fysisk? Ja. Det sånn at det det kjipt? Ja. Ja. Ja, øvinger, i hvert fall de første øvingene, så vil jeg være der sammen med dere og holde dere i hånda. Nei, men greit. Jeg forstår det som at dere ønsker å ha størst mulig grad av fysiske forelesninger. Det vil si at vi som en hovedregel kjører bare banker hver mandag, og så kjører vi fredager. Der jeg vil gjerne se an behovet litt, for at vi har, det er satt av så mye tid, at det er ikke noe vits at vi holder på alle de timene som er satt av. Men oppe i mitt hode da, så tenker jeg at vi kjører hver mandag. Øvinger begynner vi med fra neste torsdag. Og så bruker vi videoforelesninger i den grad jeg trenger mer tid på fredagene. Og så gir jeg det beskjed hvis det blir fysisk på fredager. Er det greit? Da kan dere bare spikre mandager herfra til 17. november, med ett unntak i oktober. Jeg skal gi beskjed om det. Greit. Noe mer? Jeg går ikke og tråkker her oppe så jeg, hver eneste dag, så jeg kommer egentlig bare og parkerer, og så går jeg inn hit, og så drar jeg igjen. Så dere må være med og liksom, nå må du huske å gjøre det, eller nå har vi ikke fått beskjed om sånn og sånn. Ok. Skulle ønske foreleseren min gjorde sånn, altså når jeg studerte, det synes jeg er fryktelig. Ok. Har dere en formening, eller har dere gått gjennom sånn skatteplanlegging, altså ikke skatteplanlegging, men hvorfor man strukturerer selskaper på ulike måter? Har dere gått gjennom det? Har dere en formening om det? Det tror jeg kan være litt interessant, eller litt som et bakteppe. Gjøvik rørleggerbedrift. Nå bryr jeg meg ikke om enkeltmannsforetak helt enda. Men veldig mange, de driver et AS. Og så er det... Jeg har faktisk gått på Steinerskolen, men jeg er ikke så god til å tegne. Sånn. Gjøvik rørleggerbedrift er eid av Per, Pål og Mari. Hvis Gjøvik rørleggerbedrift går med 1 million kroner i overskudd, så kan det hende at det er grunnlag for å ta ut utbytte. Så hvis jeg sier at alle disse tre, der det er, disse jobber i ut lønn, men det er grunnlag for å ta ut utbytte på slutten av året, selskapet genererer penger på bok, og det er forsvarlig å ta ut penger. Det er ikke sånn at man tror at man da tapper selskapet, og så går man konkurs. Hvis de da tar ut de pengene fra ASE, så kommer de jo inn på deres private konto, og skatteplikten oppstår sånn. Straks om en gang så blir det beregnet. Du må melde inn på skatte, altså plikten til å betale skatt oppstår der og da. Og den kan være på utbytteskatten, ja, rundt 30%. Da. Så hvis du tar ut en, hvis det hadde vært en person her som tar ut 1 million kroner, så er det 333 000 kroner, sånn røft regnet. Som bare 300 000 som forsvinner i skatt. Og så liker jeg velferdsstaten, så det er bra staten for inntekter. Men det vi ofte rådgir på, og det de aller fleste som starter selskaper i dag gjør, det er at de gjør sånn her. AS1, AS2, og så har du, det er de samme, bare med hodet. Så har du strukturert det på denne måten. Det vil si, Gjøvik rørleggerbedrift er eid av, la oss kalle det, Gjøvik rørleggerbedrift Holding AS. Det selskapet er stiftet og med eneste formål å eie de aksjene der. Så det er 30 000 kroner i stiftelseskostnader. Og så er det ingenting annet som skjer i holdingselskapet enn at de eier de aksjene. Det som er poenget med det, det er at i det øyeblikket de har grunnlag for å ta ut 1 million kroner i utbytte, så flytter de 1 million kroner til holdingselskapet, og så står det 1 million kroner i holdingselskapet. Så har jo selvfølgelig ikke Per, Pål og Mari fått de ut på kontoen sin enda. Men er det noen som ser en fordel da, med å ha det sånn? Skal gjøre det enda mer klart. Advokatfirma Alver organisert på den måten her, som veldig, veldig, veldig vanlig I mange selskaper. Gjøvik rørleggebedrift eid av Paul Holding, Mari Holding og Lars Holding. Så de eier hvert sitt selskap, som igjen eier 33% av aksjene. Når de tar ut 1 million kroner her, så går det 333.000 dit, 333.000 dit, 333.000 dit. De har fortsatt ikke pengene på sin private konto, men hvis de vil gjøre noe annet med de pengene, la oss si at dette skjer I 10 år da. 10 år på rad så tar de ut til sammen, eller så tar de ut 1 million kroner hvert år, til sammen 3.333.000 hver. Da har Paul et selskap med 3.333.000, uten at han har skattet noen av de pengene. Han kan gjøre mye annet da. Han kan starte eiendomsselskap. Han kan kjøpe leiligheter. Og han har ikke brukt opp 30% på skatt. Han kan lage seg et nytt selskap som heter... Nå husker jeg ikke hva jeg kalte det. Som heter Peder Invest. Som bare pøser på 3.333.000 på Nordnet aksjehandelkonto. Han investerer uten å ha tatt ut pengene privat. Selvfølgelig den dagen han skal ta ut pengene... Så må han skatte av det. Men nå kan han punkt 1 velge hvor mye han tar ut privat, når han gjør det. Så han kan ha etter 10 år så kan han ha 3 millioner stående der. Nei, nå skal jeg kjøpe en ny bil. Tar ut 500.000. Skatter for det, og kjøper en ny bil. Resten av pengene intakt, for han kan ta hensyn til om det noen investeringer jeg vil gjøre. Skjønte dere det? Et enkeltpersonforetak, det ikke en juridisk person. Så da vi ikke inne I disse modellene. Da det hver og en hele tiden. Så alt du får av inntekter, det blir skattlagt hele veien. Det et krav, eller alle kan etablere et enkeltmannsforetak, med unntak av de som ikke myndige. Det noen som kan antitesen fra vergemålsloven? De som under 18 umyndige. Hvem myndig? De som over 18, det antitesen. Så det det eneste kravet. I tillegg så kan du ikke ha konkurskarantene og sånne ting. I tillegg så det et krav til navn, og det at etternavnet må på en eller annen måte inngå. Når jeg var student så hadde jeg vært syklist, og så ble jeg engasjert for å sitte og kjøre sånn følgebil på det gamle sykkellaget mitt, og da måtte jeg sende faktura for den jobben jeg gjorde. Så da lagde jeg Dolva Sportkonsult. Men jeg måtte ha med etternavnet mitt, og det var jo absolutt ikke noe sportkonsult inne I bildet, det var egentlig mer sånn trafikkkjøring. Men etternavnet må være der. Det ubegrenset personlig ansvar når du driver et enkeltmannsforetak. Det kan, som jeg har skrevet, utgjøre en betydelig ulempe, og det gjør det ofte. Ikke I de fleste tilfeller, men I noen tilfeller. Og hva betyr det at det ubegrenset personlig ansvar? Jo, hvis du driver en entreprenørbedrift, så kan, eller hvilket som helst annet bedrift, så kan du havne I situasjoner hvor selskapet ansvarlig for et eller annet. Du kan grave over Gjøvik kommune sin. Eller du kan levere en IT-tjeneste som har klare mangler, som gjør at sykehuset innlandet saksøker deg for feil med det IT-leveransen som du leverte. Og hva det som fint med å ha et AS da? Ja, da konker AS-et da. Men hvis det enkeltpersonforetaket ditt, så det deg. Det ditt personnummer. Alt du eier. Og hvis du ikke eier noe, så får du gjeld. Så tenk på det hvis dere hvis dere skal starte et selskap, det veldig mange enkeltpersonforetak som absolutt bør være enkeltpersonforetak, og så det en del enkeltpersonforetak hvor det som startet som en veldig liten greie har vokst til å bli noe som gjør at jeg som i hvert fall jurist får vondt i magen av å tenke på den risikoen som vedkommende egentlig eksponerer seg for. Ja. Fordelen at det koster ikke noe å opprette, så du kan registrere, du har det om ett minutt hvis du tar fram mobilen din og kan begynne å fakturere, for eksempel. Det veldig lett å organisere, du har ikke aksjeloven og ulike andre lover som på en måte regulerer det å drive forretningsvirksomhet. Det deg. Bare at selvfølgelig selger du noe, så må du forholde deg til kjøpsloven. Har du ansatte, så må du forholde deg til arbeidsmiljøloven. Men hvis du ikke har det, så det veldig, veldig kurant å starte et enkeltmannsforetak. Utifra de tegningene som vi lagde, det noen som kan tippe hvorfor jeg sier at det lite investorvennlig? Med enkeltmannsforetak. Du kan ikke selge deg selv. Veldig kort fortalt. Så hvis du driver en virksomhet som etter hvert hvis du driver en virksomhet som etter hvert begynner å bli såpass omfattende at det blir tale om at du har en så stor verdi da, at noen vil så du kan i teorien drive sportsbutikk som enkeltmannsforetak og da vil jo noen etter hvert kanskje ville kjøpe den sportsbutikken, da må du bare omdanne det altså, lage et aksjeselskap og så flytte driften dit. Men det kan være en stor jobb, så hvis man har tenkt til å gjøre noe som skal selges, så det åpenbart at man lager seg et enkeltmannsforetak. Nei, et aksjeselskap. Innehaveren av enkeltmannsforetak, han ikke lønnsmottaker. Det vil si at alle inntektene som går inn til enkeltmannsforetaket, går jo inn til deg. Så du blir lignet for det, altså du blir skattlagt for det løpende. Du tar liksom ikke ut lønn. Det ikke sånn at denne måneden tok jeg 30 000 i lønn. Nei, denne måneden tjente selskapet 250 000 kroner og hadde 220 000 i kostnader, og da det 30 000 som du blir skattlagt for, hele differansen. Så du kan ikke drive og velge når du skatter. Ja, ansatte i enkeltmanns, altså de som faktisk ansettes i enkeltmannsforetaket, for det kan du gjøre, de har samme rettigheter som ansatte andre steder. Merverdiavgift, et enkeltmannsforetak som har hatt merverdiavgiftspliktig virksomhet eller omsetning på mer enn 50 000 kroner i løpet av en 12-månedersperiode må registrere seg i MVA-registret, så fradrag for moms. Det 50 000 kroner, to streker under det i notatene, 50 000, da må du momsregistrere deg som enkeltpersonforetak. Allmenn aksjeselskap, de regulert av allmenn aksjeloven. Og det var, her har jeg skrevet, i 2015 var det 238 allmenn aksjeselskaper i Norge. Det noen færre i dag, tror jeg. Det har ikke noe bilde, dere. Ja. Det regulert av allmenn aksjeloven. 238 var det siste offisielle tallene som jeg fant. Og det altså kun ASA, allmenn aksjeselskap, som kan børsnoteres. Ja, kompliserte regler for fusjon og fisjon. Hvis du driver et selskap... så kan det hende at denne delen her består av driften av det selskapet. Det hele rørleggevirksomheten, den ligger her. Men en liten del kanskje at du eier de lokalene som rørleggevirksomheten drives i. Og hvis du skal skille ut det, hvis han har spart 3.333.000 i selskapet sitt, så han vil kjøpe det bygget. Da kan du fisjonere ut, altså du kan dele opp aksjeselskapet ditt, og så lager vi et eget selskap med det der. Skyter det ut. Det en fisjon. En fusjon, det vil si at du tar det inn, det motsatt vei. Ja, i aksjeselskaper så det en Da det masse ting som må på plass. Det revisor må uttale seg om verdier og sånne ting. Og i allmennaksjeselskaper så det enda vanskeligere. Det noen som kan tenke seg? Det kan dere kanskje vanskelig gjøre, for vi har ikke gått dypt nok inn i det. Men det for at i allmennaksjeselskaper så det så mange aksjonærer at de har en så stor avstand til selskapet at det skal være vanskelig å drive og splitte opp selskapet. Fordi i et aksjeselskap, de aller fleste består av en eller to eller tre eiere som på en måte har kontroll på det som skjer da. Aksjeloven regulerer aksjeselskap. Her selskapet et eget rettssubjekt. Og som jeg har vært inne på flere ganger, så har ikke deltakerne, altså styremedlemmene eller aksjonærene, har ikke noe ansvar for selskapets forpliktelser. Så de kan starte et AS, og så kan du inngå en stor avtale rett etterpå, hvis noen tør å inngå den avtalen med deg som et ferskt AS. Og du hefter ikke for det privat. Og så det styret. Man har en generalforsamling. Der møtes aksjonærene og velger styret og ulike andre formelle ting for selskapet. Men det styret som har ansvar for den forvaltningen, altså det løpende driftsansvaret for selskapet, som da gjerne gjøres gjennom styremøter, styrevedtak, som forteller daglig leder, som liksom stedlig, noe om hva man mener i ulike ting, ulike saker, og hvilke steg man mener at selskapet skal ta videre. Ok, hvis du skal velge hva du skal opprette, hvis dere skal råde på det, dere sitter som regnskapsfører eller hva vet jeg, og skal råde i, nå skal du starte opp denne virksomheten din. Enkeltmannsforetak anbefaler jeg deg, fordi det lave formalkrav. Aksjeloven reguleres det ikke raskt å registrere. Det ikke krav til aksjekapital. Aksjeselskaper stiftes med 30 000 i innskudd. 30 000 kroner penger. Det stor økonomisk frihet. Alt går inn på deg som driver det enkeltmannsforetaket. Du trenger ikke å forholde deg til aksjelovens krav om hvilke vurderinger du skal gjøre før du tar ut penger av selskapet og så videre. Minussiden at det stor risiko, fordi du har det fulle og det hele ansvar for selskapets forpliktelser. Og du kan ikke spare kapital, sånn som jeg var inne på her. Du blir skattlagt løpende. En annen ting at du kan ansette folk til å jobbe for deg, men du kan ikke ansette deg selv. Så det vil si at sykepenger, arbeidsledighetstrygd, sånne ting, det får du ikke uten videre, i hvert fall rett på, som driver av enkeltmannsforetak. Aksjeselskap, fordelen med det er liten eller ingen personlig risiko ved å drive det. En eier kan være ansatt. Og et aksjeselskap kan være eier av andre selskap. Det kalles for fritaksmetoden. Det jeg forklarte her i stad om å flytte midler fra dit til dit uten at det skattlegges. Det fritaksmetoden. Og man kan gjennom fritaksmetoden spare kapital. For eksempel reinvestering. Minuser at det veldig mange som vi skal gå nøye gjennom, veldig mange formelle krav etter aksjeloven. Man må betale arbeidsgiveravgift, og man må innbetale minimum 30 000 i aksjekapital når man stifter selskapet. Ansvarlig selskap det samme som et aksjeselskap, bare at hver enkelt deltaker, for det flere deltakere som regel, de ansvarlig på samme måte som for et enkeltmannsforetak. Så hvis vi tre hadde drevet et ansvarlig selskap sammen, så hefter vi hver og en av oss for en tredjedel av selskapets forpliktelser. Fullt og helt. Her det større frihet mellom eierne, for man ikke bundet av aksjeloven. Hvis man går med underskudd, så kan man få fradrag for det. Så går du 100 000 i underskudd i år 1, og 200 000 i overskudd i år 2, så får du de 100 000 i fradrag før skatten beregnes på de 100 000 som du da har gått i pluss når du gjør fradrag for de 100. Ja, det det samme her, personlig risiko. Du fullt ut ansvarlig. Minus også at overskuddet beskattes løpende. Og i ans, da, for å presisere det, i ansvarlig selskap, så alle deltakerne solidarisk ansvarlig for gjelden. Solidarisk så mener jeg at hvis en ikke kan betale, så må han andre betale det han ikke klarer å betale. Skjønte dere det? Hvis et ans går konkurs, og jeg og en kompis har drevet det, og det 1 million kroner i gjeld, og han blakk, så det ikke 500 000 som mitt ansvar, da det 1 million. Da må jeg betale. Og i et DA, så det slik som jeg sa her i stad, at da har du et ansvar for gjelda, tilsvarende eiendelen din. 1 million kroner gjelda. Jeg eier 50% i DA, så jeg ansvarlig for 500 000. Og om han andre blakk, så ikke det mitt problem. Og for han som skal ha den millionen. Ok, hold ut, vi skal snart stifte et selskap. Når man stifter et selskap, så må man utarbeide et stiftelsesdokument, og man må utarbeide vedtekter for selskapet. Man må innbetale aksjekapital før du får det registrert i Brønnøysund, foretaksregisteret som ligger i Brønnøysund. Og så må du få en bekreftelse på at denne aksjekapitalen innbetalt, og den bekreftelsen får du enten fra en revisor, en advokat, eller fra, veldig praktisk, banken. Banken bekrefter, gir deg et brev på at ja da, vi bekrefter at vi har disse 30 000, og de skal brukes til å stifte det selskapet. Så går du inn, enten på papir, men veldig gjerne på en digital løsning, og registrerer selskapet i foretaksregisteret. Vi skal se på kravene til stiftelsesdokumentet, og de fremgår av aksjeloven 2.1. Går det for fort? 1. Utarbeid stiftelsesdokument og vedtekter. Så må du innbetale aksjekapitalen, minimum 30 000. Så må du få en bekreftelse på at de pengene innbetalt. Og så, når du har det i orden, så går du inn på nett, eller på papir og sender på brev, eller laster opp, og registrerer selskapet i foretaksregisteret. Langt av gårde. Det for smått? Ja. Ja, men herregud, hvordan man zoomer da? Sånn. Greit nå, litt større. Det ser dere, håper jeg. Da har vi aksjeloven paragraf 2.1. For å stifte et selskap, et aksjeselskap, skal den eller de som skal tegne aksjer i selskapet, det stifterne, opprette et stiftelsesdokument. Stiftelsesdokumentet skal inneholde selskapets vedtekter og de bestemmelser som nevnt i paragraf 2-3. Stiftelsesdokumentet kan opprettes som et papirdokument eller gjennom foretaksregistrets elektroniske løsning for stiftelse av aksjeselskap. Veldig enkelt. Vi må se på paragraf 2-3. Så stiftelsesdokumentet må ha med seg vedtekter. Vi skal se på 2-2 etterpå som sier noe om vedtektene. Og så konstaterer paragraf 2-3 at stiftelsesdokumentet skal ellers angi stifternes navn eller foretaksnavn, fordi at det ikke sikkert at, at alle stifterne en person. Det kan også være et aksjeselskap som stifter et selskap. Adresse, fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Antallet aksjer som skal tegnes av hver av stifterne. Det beløpet som skal betales for hver aksje. Tidspunktet for oppgjør av aksjeinnskudd. Hvem som skal være medlemmer av styret. Hvem som skal være revisor. Og det sammen med vedtektene, stiftelsesdokumentet. Vi skal se på et stiftelsesdokument, men vi tar vedtektene først. Aksjeloven, paragraf 2-2, første ledd. Når jeg skriver parentes 1, så det første ledd. En bestemmelse har ofte flere ledd. I dette tilfellet så dette første ledd. Og dette andre ledd. Så hvis jeg sier aksjeloven 2-2, første ledd, bokstav 2, så det at jeg, eller ikke bokstav 2, men at jeg henviser til første ledd og punkt 2, selskapets virksomhet. Vedtektene, de skal angi selskapets foretaksnavn, selskapets virksomhet, aksjekapitalens størrelse, altså selskapets samlede aksjekapital, og aksjenes pålydende. Så selskapsnavnet skal altså fremgå av vedtektene, og de kravene som stilles til navnet, da må man gå inn i foretaksnavneloven, men det må inneholde ordet eller bokstavene AS eller aksjeselskap. Så det kan hete Lars AS eller aksjeselskapet Lars. Men AS eller aksjeselskap eller former av aksjeselskap, altså aksjeselskapet, må være med. Og det må ikke være identisk med navn som allerede registrert, selvfølgelig, men man kan få samtykke til det. Det kan være praktisk hvis Telenor lager Telenor bedrift, og Telenor lager Telenor antenne og Telenor fiber, ja, da innhenter de, for da det identisk med andre navn, så da innhenter de bare internt i selskapet samtykke. Men jeg kan ikke gå inn og lage et firma nå som heter Hunton Fiber. Jeg kan prøve, men jeg tipper at det noen som blir sinte. Og så må det ikke være egnet til å villede. Terskelen for det er sånn, den vanskelig å på en måte peke på, men det lov å dra på. Det lov å si at det selskapet som skal kjøre denne bilen på disse sykkelrittene, altså Dolva Sportkonsult, som nå har blitt Dolva Sportkonsult AS, det kan hete noe helt vilt. Det kan hete sånn Dolva Consulting Partners Limited, masse kule ord, uten at det egnet til å ville det, for jeg sier ikke noe spesielt. Men hvis du kaller det Dyrenes akuttvakt og døgnbemanning AS, og så har du, og så selger du fôr tirsdag til torsdag 10-2, da er du inne på en vurdering av at du villeder. Og så må det ikke være egnet til å vekke forargelse. Det et nasjonal samling AS vil jeg tro at hadde vekket forargelse og masse andre ting. Men vær klar over at det begrepet, det et begrep som endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Jeg fortalte vel litt på første forelesning om at enkelte land har sånn veldig spesifikke lover på alle lovene, så lovsamlingen av dem er 100 ganger så stor, fordi de går inn og definerer hver enkelt ting. Nei, i Norge så har vi mer vage formuleringer, og fordelen med det at det endrer seg i takt med tiden som går. Så hva som vil vekke forargelse i dag, ikke nødvendigvis det samme som vil vekke forargelse om 50 år. Du oppnår vern ved registrering, det vil si at da har jeg krav på at ingen andre skal kalle selskapet sitt for det samme. Enten ved registrering eller når du forsøker å registrere. Etter aksjeloven 2-2... Var det meg? Etter aksjeloven 2-2, første ledd, så skal man også angi selskapets virksomhet. Det kan man angi generelt, verdipapirhandel. Man kan også angi i dette tilfellet da.
Man kan også angi, som har vært tilfelle i holdingselskapet, der da, at man angir at formålet eller selskapets virksomhet å eie aksjer i andre selskaper. Handels- og industrivirksomhet, Hunton, jeg vet ikke hva de har som vedtektsfestet formål, men eller selskap, hva selskapets virksomhet sånn beint og rent men handel- og industrivirksomhet kan man sette. Man kan også gå så spesifikt til verkt og si at selskapets virksomhet drift av Gjøvik Bryggepanorama. Nå det sikkert ikke noe som heter det. Fordelen da, med å gå inn og definere det her fordi at det kan beskytte deg som aksjonær mot endringer av selskapet. Endring av vedtekter, dette kommer jeg til å lure dere på mange ganger, endring av vedtekter krever 2/3 flertall blant aksjonærene. Så hvis du eier 35%, så vil ingen andre kunne endre selskapets virksomhet uten din godkjennelse, for du sitter på mer enn 1/3. Og du må ha 2/3 for å kunne endre virksomhet eller endre vedtekten i selskapet. Og i tillegg til selskapets virksomhet, så jo navnet der, så da vil du typisk kunne også ha hånd om at ingen i hvert fall endrer det. Du vil ikke kunne endre det selv heller, men du beskytter deg i hvert fall selv. Aksjekapitalen skal fremgå av vedtektene. Det har jeg sagt mange ganger nå, det 30.000 i krav for aksjeselskap. Det kan være mer. 1 million kroner for allmenn aksjeselskap, jamfør allmenn aksjeselskapsloven 3.1. Stiftelsesdokumentet, det skal opplyse om hvor mange aksjer som i selskapet, og hvor mange som tegnes av hver av stifterne, og når det innbetales. Og så det en bestemmelse som konstaterer at aksjeinnskudd kan bare være aktiva med formuesverdi. Altså det vil si at jeg kan ikke skyte inn 50 advokattimer i et selskap og si at det verdt 30.000 eller 50.000 eller hva det verdt. Det kan du ikke gjøre. Altså det må kunne balanseføres. Dette kan jo dere sikkert bedre enn meg, men det må være en aktiva med formuesverdi. Stiftelsesutgifter, de tror jeg for tiden 5740 kroner eller 5470 kroner, jeg husker ikke. Det koster å registrere et selskap i Brønnøysund. Der også det jo en forskjell til det med enkeltmannsforetak. Det koster ikke noe, mens det koster over 5000 kroner å registrere et aksjeselskap. De pengene kan man definere eller avtale at aksjeinnskuddet skal dekke, så du skyter inn 30.000, og så angir du i stiftelsesdokumentet at aksjeinnskuddet kan eller skal brukes til å dekke utgifter ved stiftelsen. Jeg skal vise dere et eksempel etterpå. Det fordi at selskapet, altså det har jo skattemessig fradrag for moms. Hvem som styremedlemmer må angis, og om man har revisor, så må revisor også bestemmes i vedtektene. Man kan også på enkelte vilkår velge å ikke ha revisor, og de tersklene skal jeg komme tilbake til med en senere forelesning. Vi begynner å få litt dårlig tid. Ok. Stiftelsesdokument. Dette et stiftelsesdokument for et selskap som ikke finnes, men som vi stifter nå, eller først i første. Her sies, eller konstateres da, den første i første 2020 så ble stiftelsesmøtet for Mjøsen Aktivitetspark AS, heretter selskapet, avholdt i Oslo. Selskapets forretningsadresse Mjøsveien 113, 2315 Gjøvik, det sikkert galt postnummer. Og til stede som stiftere, det var Peder Aas og Lillevik Invest. Så her ser vi at det en personlig aksjonær, og så det Lillevik Invest AS som den andre aksjonæren. Jamfør det der. Og så skulle det sies noe om aksjekapitalen og aksjekursen. Selskapets aksjekapital ved stiftelse 60.000 fordelt på 600 aksjer. Hver aksje, det må du også angi, hver aksje pålydende 100, og tegnes til kurs for 100. Kapitalinnskuddet utgjør totalt 60 000, hvor alt utgjør aksjekapital. Selskapet skal dekke omkostningen i forbindelse med stiftelsen av selskapet. Definerer de, stiftelseskostnadene er 5570 var det, til registreringsgebyr til foretaksregisteret, Havnegata 48, Brønnøysund. Av kapitalinnskuddet benyttes derfor totalt, og her skjønner dere dette med klarhet, altså ting gjentas, men det bare for at det bedre å ha det klart enn ikke. Av kapitalinnskuddet benyttes derfor totalt 5570 til å dekke stiftelsesomkostninger. Aksjetegning skjer ved stifternes signering på stiftelsesdokumentet. Stifterne, Pedro Lillevik Invest, tegner seg herved for følgende aksjer. Peder Aas tegner seg for 300 aksjer av 100 kroner, til sammen 30 000. Lillevik Invest AS tegner seg for 300 aksjer av 100 kroner, til sammen, det skal stå 30 000 der også. Innskuddet skal betales til selskapets konto innen 50.1.2020. I det øyeblikket de to, altså AS, representanten for AS, og Peder Aas signerer på stiftelsesdokumentet, så er de forpliktet til å betale de pengene innen den fristen. Selskapet kan etter aksjeloven 2.20, etter at dette dokumentet er, stiftelsesdokumentet er signert, og frem til registrering, påta seg forpliktelser, erverve rettigheter og inngå avtaler, herunder dekke egne stiftelseskostnader. Det vil si, selskapet er ikke enda registrert i Brønnøysund, har ikke fått et organisasjonsnummer, men selskapet kan påta seg forpliktelser. Så hvis en av dere ser en leilighet, men dere har ikke laget aksjeselskapet enda, og den leiligheten blir solgt nå, så kan dere stifte et AS. Si til megler, jeg kjøper det med AS, det er bare ikke registrert. Men her er dokumentene. Styremedlemmer må angis. Selskapets styre skal være Peder Aas som styremedlem, Jon Lillevik, Lillevik Invest kan jo ikke være styremedlem selv, så Jon Lillevik er styremedlem, og så Per Lillevik styreleder. Vedtektene skulle vi legge ved stiftelsesdokumentet, så det angis vedlegg 1, vedtekter, signatur. Selskapet er herved stiftet, og aksjer er tegnet ved signering av dette dokument. Så dateres det og signering. Og vedtekter ser i dette tilfellet veldig enkelt ut. Det er forskjellig dato der, ser jeg. Vedtekter for Mjøsen Aktivitetspark AS, de er vedtatt ved stiftelsen 1.1.2020, skal det stå. Selskapets navn er Mjøsen Aktivitetspark AS. Selskapets virksomhet er å eie, skal også investere i andre selskaper, og det som naturlig står i forbindelse med dette. 3. Selskapets aksjekapital er 60 000 fordelt på 600 aksjer, hver aksje pålydende 100. For øvrig vises det til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. Disse ligger på Blackboard. Vi har ikke mer tid. Da erklærer jeg forelesningen for hevet.